Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Ja, velkommen til ny episode her på Sinnsyn. Denne gangen det meditasjon og mindfulness som står på programmet nok en gang. Det husker jeg I hvert fall at jeg snakket om tilbake I episode 9, og jeg tror jeg nevnte ved jevne mellomrom også I ulike episoder. Mindfulness, meditasjon, litt sånn østens psykologi, har veldig mye ved seg, men det også litt vanskelig å forklare hvorfor man skal sitte og puste og konsentrere seg om pusteankre og lukke øynene I lotusstilling, og hvordan det egentlig skal hjelpe oss å løse hverdagslivets små og store utfordringer. Men her det mange interessante sammenhenger, derfor så skal vi tilbake til mindfulness I dagens episode. Noen mener at mindfulness summen av buddhistisk meditasjon. Mindfulness rett og slett et sett med øvelser for å trene opp våre mentale muskler, men mindfulness også en holdning til livet som gir mer ro og balanse I en stressende hverdag. Å lære seg mindfulness kan være en god investering I eget liv. Det kan ikke raskt løse alle våre utfordringer, men snarere gi en slags styrketrening for psyken som på lengre sikt vil øke livskvalitet på mange områder. Det viser seg at mindfulness kan øke både sosial intelligens, emosjonell intelligens og gi oss mer ro og tilstedeværelse I eget liv. Til syvende og sist kan man kanskje oppnå mer med mindre stress. Det I hvert fall det som står på reklameplakaten til mindfulness når det selges inn I populærkulturen. Så det også mange gode grunner til å interessere seg for mindfulness, og vi skal også igjen dykke ned I hva det ved mindfulness som så helsebringende. Det første punktet jeg vil nevne, det det å ha mer oppmerksomhet, det kan på sett og vis gi oss et rikere liv. Meditasjon og oppmerksomhetstrening, som det også kalles, altså en praksis med røtter I de østlige visdomstradisjonene. Her mye av poenget å gjenvinne en slags tilstedeværelse eller livsbevissthet. Det handler om å oppøve oppmerksomt nærvær, og mange vil hevde at resultatet av en meditasjonspraksis et rikere liv. Mer mental balanse, mer selvbevissthet og mindre jag etter falske former for lykke I egoets utrettelige tjeneste. Det også mer oppmerksomhet, og det vel Poenget at vi veldig ofte går på autopilot og gjør det vi alltid har gjort, tenker det vi alltid har tenkt, og at vi har litt sånne smale fortolkningsrammer, at vi har noen bokser som vi hele tiden prøver å plassere verden inn I, sånn at vi ser den på et litt sånn snevert vis, og reagerer også da litt snevert. Så det å ha litt mer rom I seg selv, det å ha en slags større oppmerksomhet som kan av og til koble inn og si at «Oi, her reagerer jeg akkurat sånn som jeg. Oi, nå ble jeg typisk veldig frustrert og sint I denne situasjonen» og så videre. Det handler om å gi piloten inne I hodet vårt litt mer bestemmelsesrett, litt mer oversikt, litt mer makt, sånn at vi ikke fanges av følelsene eller alle disse gamle mønsterne og uvanene vi har en tendens til å gå I. Og veldig ofte så går vi egentlig glipp av hele livet, fordi vi bare går på autopilot, og så har vi spist tre boller uten å legge merke til det, og eneste vi har oppnådd å komme litt nærmere diabetes type 2. Men ved et litt mer oppmerksomt fokus, litt mer tilstedeværelse I livet, så spiser vi kanskje bare en bolle, men den kvaliteten på den bolla også da langt større hvis vi legger merke til at vi faktisk spiser en bolle. Så det kommer jeg tilbake til litt senere I episoden, dette med oppmerksomt nærvær. Så det også kampen mot bekymring og hverdagslivets stress da, som står på disse reklameplakatene for mindfulness, som har blitt en ganske sentral del av populærkultur. Det har også kommet fra Østen. Det var assosiert med religion, men det har ikke så mye med religion å gjøre, men det veldig vanlig at religiøs praksis har implementert ulike meditasjonspraksiser. Så vi har det nok derfra, men I senere tid så har det blitt forsket mye på dette, og man finner ut at mindfulness hjelper for nesten alt mellom himmel og jord. Det nesten litt merkverdig, men etter hvert så skjønner vi også hvorfor. Ja, så det heter seg at mange mennesker bruker mye tid på å unngå psykisk ubehag. Det har jeg messet om ganske mange ganger på denne podcasten også. Vanskelige følelser og vonde erkjennelser lurer I skyggen av vår bevissthet, og alt for ofte strategien å løpe fra seg selv. Noen drikker alkohol, Noen jobber døgn rundt, noen isolerer seg, noen sitter på internett hele dagen, mens andre bruker medisiner for å føle mindre. Livets ubehag noe vi alle møter. Når vi forsøker å løpe fra det, kan det hende vi skaper større problemer på sikt. Kanskje det nettopp denne flukten vi kaller stress på folkemunne. Følelsene som livskompass, og hvis vi ikke våger å lytte til egne følelser, mister vi lett kursen I eget liv. Mindfulness på mange måter en praksis som styrker vår evne til å orientere oss etter vårt indre kompass. Mindfulness med på å styrke den egenskapen som Daniel Siegel kaller for mindsight, og jeg kaller for sinnsyn da. Det jo åpenbart, det jo det podcasten heter, og det har jeg altså fra Daniel Siegel som kaller det for mindsight. Så I stedet for å fanges av automatiske tanker, destruktive følelser eller hverdagslivets stress, klarer man å hvile som en observatør, snarere enn et offer for mental støy. Så det også inspirasjon til denne podcasten, styrke vår evne til sinnsyn, hvile som en observatør, sånn at vi forstår hva som foregår inni vårt eget hode. Av og til så sammenligner jeg dette med en maurtue, en maurtue ser fryktelig kaotisk ut hvis du ikke forstår noe om maur, og for å forstå noe av maurs adferd, så må du jo undersøke det, og det det forskere som har gjort, og da tror jeg at jeg sitter og glodd på maurtur I timesvis, kanskje ukesvis, kanskje månedsvis, og etter hvert så oppdager de noen mønstre I hvordan folk, eller maur, oppfører seg. Noen holder vakt, noen henter mat, noen arbeidsmaur, de har forskjellige oppgaver, og de også tilsynelatende veldig kaotisk, men egentlig et ganske godt system. Og på samme måte kan vi ha det litt med vår eget hode, eller vårt eget indre liv, at det kan være fullt av tanker og følelser som skyter I tide og utide, som en kaotisk maurtue. Og hvis vi bare prøver å distrahere oss og løpe fra oss selv, så vil vi ikke forstå sammenhengen I alt dette kaoset, og vi vil heller ikke klare å lage noe bedre sammenheng enn det som var der fra før. Så I stedet for å løpe fra dette, det naturlig at følelser kan være smertefulle og så videre, så vi har en slags naturlig tilbøyelighet til å prøve å unngå det, men I stedet så foreslår man at man skal hvile som en nøytral observatør, og så prøve å ikke vurdere det som dukker opp på tanker og følelser, ikke tenke, å nei, sånn må jeg ikke være, nei, nå må jeg huske det, og bæ, bæ, bæ. Du på tankekjørets berg- og dalbane på sett og vis, hvor du tenker at du, ja, du mer I en handlingsmodus, hvor du tenker at du må følge tankene eller huske på det og så videre, så mindfulness praksis, det handler om å hvile som en observatør, så at du faktisk får med deg hva som skjer der, uten å dømme det på noen måte. Og hvis du gjør det som en formell praksis, så vil du trene opp den delen av hjernen som handler om å observere sitt eget sinn, og så den noen kaller det kapteinen, altså bli, få et sterkere blikk for seg selv, og det sterkere blikket, det vil også da være mentale muskler du kan koble inn når vi blir overveldet I andre situasjoner. Så det å styrke oppmerksomheten sin for å rett og slett ikke få bekymring og stress rett I hjertet hver dag, det en vesentlig del av det å meditere, og en av de mest helsebringende effektene ved det å meditere. For hvis du klarer å dempe det stresset litt, og gi mer rom til det, ikke snu seg vekk og unngå det, eller distrahere seg selv fra det, eller dissosiere fra det. Noen tror at mindfulness handler om å snu seg vekk og føle mindre eller koble seg ut av verden, så handler dette om å koble seg på og være til stede der man I stedet for å være fanget av alle bekymringer, alle det burde jeg gjort, hva skulle jeg gjort, hva tenker de hvis jeg gjør sånn og sånn, hvis jeg ikke gjør sånn og sånn, bla 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 bla. Altså at vi hele tiden en slags sånn kontemplerende kamp da, I stedet for å faktisk få med oss det som skjer på vår hjemmebane på innsida. Jeg også I tidligere kurs om mindfulness, så har jeg også snakket en del om mindfulness og foreldrerollen. Og spesielt dette da med mindsight rett og slett altså vår evne til å se innover, slik at vi kan forstå vårt indre liv med mer klarhet, integrere hjernen og styrke våre relasjoner til andre. Mindsight en form for fokusert oppmerksomhet som tillater oss å se det interne arbeidet I vårt eget sinn. Det hjelper oss å komme ut av denne autopiloten, inngrodd atferd og vanemessige responser. Mindsight, eller sinnsyn som jeg kaller det, gir oss evnen til å sette navn på følelser, avsløre repeterende negative tanker og dermed oppnå mer kontroll og balanse I møte med livets utfordringer. Mindsight også utgangspunktet for empati, og som foreldre mindsight selve broen inn til barnet. Når vi selv I balanse og har en god kompetanse på eget indre liv, det et avgjørende utgangspunkt for empatisk innlevelse I barnet. Så vi trenger altså å være I balanse selv, vi trenger å ha den oversikten, vi trenger å forstå hva som foregår på vår egen innside uten å bli fanget av det, for da blir vi utålmodige og irritable. Hvis vi klarer å beholde den balansen, så vil vi også ha mye mer rom for å møte andre mennesker på en god måte å ha overskudd til empatisk innlevelse I andre. Og det altså broen inn til barnet, og foreldre med gode evner til mindsight vil klare å speile barnet på en måte som gir barnet en god forståelse og oppmerksomhet på eget indre liv. Det vil videre styrke barnets evne til å regulere følelser, reflektere over vanskelige situasjoner og beholde ro og balanse I møte med motstand. Så poenget altså at mindfulness kan styrke det Daniel Siegel kaller mindsight, det jeg kaller sinnsyn, og det blant de viktigste egenskapene vi har, også I rollen som foreldre, for det vår egen evne til mindsight eller sinnsyn, som også vil smitte over på barnet på sett og vis. Så når vi klarer å kode barnets indre liv på en god måte, fordi vi har god oversikt og forståelse for oss selv, så vil vi også overføre denne egenskapen til barnet, som siden da vil sørge for at barnet kan regulere seg selv, forstå seg selv, reflektere over problemer I stedet for å handle overilt eller trekke seg unna eller gå ned med flagget. En annen ting som jeg har vært opptatt av, og som jeg synes fascinerende ved mindfulness, hva mindfulness faktisk gjør med hjernen vår rent fysisk, og det derfor jeg også kaller det ofte for mental trening, og denne ideen om at hjernen såpass plastisk at den kan trenes opp, og at den former seg avhengig av hvordan vi bruker den, det også et viktig element ved mindfulness. Før var mindfulness og meditasjon forbundet med noe alternativt eller religiøst. I dag har seriøs forskning etablert mindfulness som en akseptert praksis uten alternativstempel. Blant annet det forskning på hva mindfulness gjør med hjernen, som blant det mest oppsiktsvekkende. Det viser seg nemlig at mindfulness en teknikk som kan bygge om hjernen vår på veldig positive måter. Fysisk träning ger oss en stark kropp, men mindfulness gör oss mentalt starkare. Och hur det sker, det är ganska komplicerat, men jag kommer lite tillbaka till det senare I episoden. Jag bara kort säga att det som man bland annat har sett är att den delen av hjärnan som integrerar information från olika sansemodaliteter, alltså den som integrerar syn, hörsel, det taktile och så vidare, den visar sig att ha nästan dubbelt så stor massetäthet hos de som har mediterat jämnligt I en period på 2 år. Så det betyder att den delen av hjärnan som faktiskt sörger för att vi integrerar en helhetlig upplevelse, det som är att vara uppmärksam och ha god koncentration, kanske det man ville tänka som det motsatta av ADHD, som kanske manglar den även till att integrera och hoppa lite hit och dit från det ena till det andra utan egentligen att klara att skapa någon sån röd tråd I olika situationer. Den även där sån, den även till att integrera information och behålla fokus, den alltså dubbelt så stor massetäthet hos de som har mediterat länge. Och det är intressant. Och det är väldigt intressant när det kommer till behandling av ADHD. Visst det visar sig att koncentration och fokuserad uppmärksamhet är en träningssak som det är möjligt att praktisera och träna upp med hjälp av meditation, så bör det kanske vara första valget I behandling för ADHD istället för Ritalin. Men det är kanske lite dröj påstånd. Men det är I alla fall ett litet hopp där om att hjärnan vår är så pass plastisk att den kan tränas upp. Man ser också att den delen av hjärnan som kodar för empati, alltså spegelneuroner, ökar hos människor som har mediterat länge. Så det betyder ofta att de blir mer socialt kompetenta, de kan förstå andra människor från insidan. Och de har en större medfølelse för andra, för det är en större förståelse för andra. Och en ting är att ha det för andra, men många av de människorna jag möter har ju ganska negativa uppfattelser av sig själv. Så hvis de kan bruka något av denna empatin man eventuellt upparbetar sig I meditation på sig själv, så vill det vara en enorm hälsegevinst för många av de människorna jag kallar psykopater. Inte för det de är slemme mot andra, men för det de är förfärligt slemme mot sig själv. Så då vi över på ett punkt som jag har kallat för mindfulness och social intelligens. Altså evnen til å se seg selv utenfra og andre innenfra viktig for våre relasjoner, og det viktig for vår sosiale intelligens. Det viser seg at mennesker med meditasjonserfaring langt bedre enn andre til å lese ansiktsuttrykk. De som mediterer utvikler etter alt å dømme sine mellommenneskelige sensitivitet, altså de får en større grad av mellommenneskelig sensitivitet, en bedre oversikt. De ser det som foregår mellom mennesker I litt bedre oppløsning. Så Paul Ekman, han ekspert på følelsespsykologi, og han vet at de som gode til å gjenkjenne subtile følelser I ansiktsuttrykk, mer åpne for nye opplevelser, mer interesserte I omverden, tryggere på seg selv og mer nysgjerrige. Så genom meditation kultiverar man både öppenhet och uppmärksamhet och Ekman trodde att lång erfaring med meditation ville ge sig utslag på hans tester och han hade rätt. Meditation det ökar vår sociala intelligens. Och det vill bland annat säga si att vi är som man säger mer öppna de kategorierna när vi möter nya människor så vill vi ofta se enkelt elementer ved de människorna kanske hur de ser ut kanske hur de säger I första setningen sinne kanske tonefall och så vidare så associerar vi det med någon människa vi har mött tidigare och så placerar vi de då nya människorna I samma bås ganska raskt och vi menar för egentligen ha en slags översikt och kontroll I situationen vem är det människa jo det ligner det människa jag mötte för 10 år sedan det är inte något man bevisst gör, men så börjar man att tillägga detta mänskliga egenskaper det inte nödvändigtvis har. Så vi är väldigt farga I möte med andra människor och det är för det vi är lite rädd för att miste kontroll och vi tränger att ha en viss översikt och vi liker förutsägbarhet. Men hvis man trygg på sig själv och hvis man kan vila som en lite mer neutral observatör så vill vi ha mer kapacitet till att inte gå I de ikke være så trangsynte som vanlig da, at vi kan forstå at, oi, dette mennesket ligner det, men det kan være at det litt annerledes, så at jeg, la meg hvile litt og se hvordan dette her utvikler seg. Sånn at vi blir mindre bombastiske I møte med verden, fordi vi har overskudd til å ta et litt mer nyansert perspektiv. Det vil være det motsatte svart-hvitt tenkning, ikke sant, hvor man enten ser personen som helt fantastisk og ignorerer alt det som måtte være negativt ved en type sånn å holde det ubehagelige ute av synet og idealisere folk. Når de da gjør noe som ikke helt I tråd med det vi hadde forventet, så kan vi komme til å devaluere de og se de som helt udugelige, helt svarte, sånn den svart-hvitt dynamikken. Det motsatte da å ha en slags mindful og mer skal si, en litt større oppmerksomhet på det som foregår foran oss. Og da vil vi også se flere nyanser I andre mennesker, og det gjør oss en bedre vurderingsevne, og det gjør oss mer fleksible måter å være med andre mennesker på, for det var en større og mer nyansert forståelse. Så det både det vi kalte sosial intelligens vil på sett og vis styrkes, men emosjonell intelligens vil også styrkes ifølge flere studier. Så emosjonell intelligens det også evnen til å oppfatte egne og andres følelser, skille mellom dem og bruke denne informasjonen I tenkning og handling. Hvis følelsene forstås som et slags eksistensielt navigasjonssystem, vil ekspertise på dette området være verdifullt. Det kan øke vår emosjonelle intelligens, noe som videre vil påvirke vårt forhold til oss selv og andre mennesker på en berikende måte. Det viser seg at en av effektene ved mindfulness økt emosjonell intelligens, noe som representerer nok et viktig argument for å engasjere seg I meditasjon. Noen kaller mindfulness for oppmerksomhetstrening. Det ulike øvelser som styrker det vi kan kalle oppmerksomt nærvær. Mindfulness meditasjon også en praksis som fokuserer på det uløselige forholdet mellom kropp og sinn. En slik praksis handler I første rekke om å være til stede I kroppen og dermed oppleve øyeblikket fullt ut. Det handler om å unngå tanker som vandrer til ubehageligheter fra fortiden. Det kaller vi ofte depresjon eller bekymringer for fremtiden, som ofte da en form for angst. Og I stedet forankre seg I øyeblikket og være til stede her og nå. Og det har virkelig gått opp for meg hvor mye jeg hele tiden planlegger og skal komme meg gjennom det ene og det andre for å bare komme til et sted I fremtiden hvor jeg anser at det skal være bedre enn der jeg akkurat nå, noe som gjør at jeg går glipp av alt som skjer akkurat nå, og det jo akkurat nå livet leves, så det jo på sett og vis å gå glipp av hele livet. Så bare det å barn da, skulle gjennom leggeritualet og bare komme meg gjennom det og pusse denne bla 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 bla. Mens nå på mitt tredje barn, så har jeg skjønt hvor verdifullt øyeblikkene og hvis jeg krangler med øyeblikkene og hele tiden skal forbi de, så bruker vi lengre tid I øyeblikkene også, så nå har jeg begynt å være til stede når de pusser tennene, og det å se en 4-åring stå og synge ved å bruke tannbørsten som mikrofon og vrikke på rumpa, det ikke noe de vil forbi, det helt fantastiske øyeblikk som du bare må nyte der og da. Se disse små skjønne menneskene I stedet for å jage de videre. Nå skal vi se, nå skal vi lese boken, nå skal vi bla bla bla. Så ja, jeg har innsett at jeg har gått glipp av mye ved å hele tiden være og skulle noe der fremme. Det betyr ikke at vi skal unngå å planlegge, jeg vet jo hvor vi skal jo legge oss på sikt, men det trenger ikke å bruke all tid akkurat her og nå til å jage videre. Jeg kan også være til stede her og nå og se det som foregår foran meg, og da får det en helt annen kvalitet altså. Så noen opplever hverdagslivets mas som en evinnelig karusell av krav og gjøremål. Mindfulness lærer oss at opplevelsen av livet som et anstrengt jag handler om en grunnleggende misforståelse. Denne misforståelsen enkel og komplisert på samme tid. Vi vet det, men likevel lever vi livet på alt for høy puls. Så det å være til stede her og nå, det også noen, ja, det vanskelig fordi at vi ofte har et ego som hele tiden kritiserer oss, eller som hele tiden sier at dette som nå ikke bra nok, du kan få det sånn, du burde gjort det sånn, hva tenker de om deg nå, ikke sant? Så du har dette mentale støyet som blant annet Eckhart Tolle kaller det, og vi identifiserer oss med disse tankene. Så det å hvile som en observatør til sitt indre liv, så vil man langsomt få en slags erfaring på at alle de tankene som dukker opp, de skravler I et jævla kjør, men de jo ofte et ekko fra samtaler vi har hatt tidligere som ikke gjelder I disse situasjonene. Det også folk som har kritisert oss tidligere, som vi nå har adoptert stemmen til og kritiserer oss selv med, sånn at det å hvile som observatør til dette mentale støyet, til den maurtua, den indre maurtua, og begynne å skape litt dårlig, og si at de stemmene der, de gidder jeg ikke høre på, for det de kommer fra ungdomsskolen, hvor de på røykehjørnet alltid banket meg på vei hjem fra skolen, og de fikk meg til å tenke at jeg mindre verdt enn andre, og den stemmen har jeg nå tatt til meg, og den kritiserer meg i enhver situasjon. Så det å hele tiden være, identifisere seg med tankene, det gjør at vi fanget i livet vårt, i stedet for å hvile som en slags observatør og ha litt større rom. Så det handler jo om å avsløre en del av disse livsfellene som tankene våre iverksetter ved å være bekymret for at nye folk skal banke deg bak meny når du voksen og skal ned og handle. Du vet jo at det ikke står noen folk bak der og skal banke deg. Det var ungdomsskolen, men det å være da skeptisk til andre og gå litt og være på vakt, ikke sant? Det tankene våre og erfaringene våre som iverksetter. Og når det da misvisende, vi ikke trenger å ha den samme alarmberedskapen, så får vi mye smerte og anstrengelse inn i livet som vi ikke nødvendigvis hadde trengt å ha. Og det avslår denne typen dynamikk. Det gjør man jo i psykoterapi, men man gjør det på en helt annen måte i mindfulness. Det mental trening som sørger for at vi får de mentale musklene som skal til for å skape et større rom i oss selv til å beholde en mye større grad av ro og tilstedeværelse i livet. Så snakker jeg også ofte om mindfulness og ulike bevissthetstilstander. En godt trent idrettsutøver kommer raskt opp i høy puls for å yte maksimalt, men også raskt ned i hvilepuls etter høy aktivering. Hjernen fungerer også på en slags elektrokjemisk puls, og mindfulness en form for trening hvor man trener opp sin mentale puls. Bekymring, angst, stress og uro fanger oss i mentale tilstander som sliter oss ut både psykisk og fysisk. På dette området viser det seg at mindfulness har noen fantastiske egenskaper. Hjernen opererer på forskjellige frekvenser i ulike bevissthetstilstander fra våken tilstand til drøm og dyp søvn. Dette en naturlig syklus, men ifølge de store visdomstradisjonene representerer det også en reise gjennom menneskets spirituelle potensial. Det kan høres ganske mystisk ut, men det det egentlig ikke. Det handler om hjernens pulserende liv, og ikke minst hvordan vi kan trene opp mental styrke, og hvordan vi kan dra veksel på dypere nivåer i vår egen bevissthet for å beholde en mental likevekt i møte med livets utfordringer. Så en person som godt trent kommer altså raskt opp i puls ved fysisk anstrengelse, og raskt ned igjen når påkjenningen over. Litt på samme måte kan man kjenne igjen en person som mentalt sterk. I møte med utfordringer kobler hjernen inn et oppmerksomt nærvær som sørger for at man ikke blir overveldet, overbelastet eller mister balansen i vanskelige situasjoner. Så det siste jeg vil si før jeg skal gå til dagens foredrag om mindfulness, at mindfulness viser seg å ha en rekke helsebringende egenskaper. Det kan forbedre emosjonell og sosial intelligens, dempe stress, styrke vår tilstedeværelse og vår oppmerksomhet, øke medfølelse og styrke vår selvfølelse. Siden det psykiske og det fysiske uløselig forbundet, vil mindfulness også ha en god effekt på mange fysiske plager i forhold til både mage og tarm, hjerte og kar, samt ulike smertetilstander, søvnproblemer og hodepine for å nevne noen få. Velkommen til en meditativ episode av Sinnsyn.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Welcome to this body scan meditation guided by a supremely unenlightened mortal. Sit down comfortably on a chair or on the floor or a cave in the Himalayas. Your back should be straight yet comfortable. You may be wondering if that is even possible. Keep wondering. Now close your eyes. Relax your shoulders. Now smile, even if it is a fake smile like the one your neighbor gives you. Take your attention to your head. How does your scalp feel? Itchy? Then pause this meditation right now and go wash your hair. Feel the air going in and out of your nostrils. How does it feel? Is it making funny whistling sounds? If yes, then blow your nose. Now bring your attention to your jaw. Is it relaxed? If not, you're probably still angry about season 8 of Game of Thrones. Feel the sensations in your neck. Do you feel any tightness? If yes, open your eyes and make sure no one is strangling you. Do you feel any pain? If yes, simply observe it without judging it as good or bad. It's probably bad though, isn't it? If you don't feel any pain in the neck, are you sure? Because I'm trying my best to be a pain in the neck right now. Feel your chest moving in and out as you breathe. Can you hear your heartbeat? Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Now bring your focus to your belly. Feel it expanding and contracting as you breathe. What else do you feel in your belly? Maybe you feel chewed up lasagna. Let's scan your bum now. Stay seated, no need to go sit on the scanner. Let's take the attention now to your legs. Now, your feet. Maybe you're feeling pins and needles in your feet. Figuratively, hopefully not literally. If it is literally, then scan the room for an acupuncturist. That completes our body scan meditation. One word of caution, if you're doing body scan meditation in a class or a group, remember you're scanning your own body, not the body of an attractive person sitting next to you. Thank you.
Men mindfulness, altså det gir deg bedre helse på alle mulige merkelige måter. Det hjelper jo mot psoriasis, liksom. Så jeg vet ikke helt hva det ikke hjelper for. Altså det har med blodtrykk å gjøre, det har med allergier å gjøre, det har med hvordan du takler virus å gjøre. Så kanskje du i stedet for å ta vaksine, kunne like gjerne meditert deg vekk fra covid nærmest. Det altså, for det styrker immunforsvaret ditt på så mange merkverdige måter. Da. Så det jo litt sånn snodig fenomen som veldig mange assosierer med religion eller religiøs praksis. Og du trenger ikke være religiøs for å meditere. Men det stemmer at det mange religioner som har meditasjon implementert i den troende praksisen. Da. Det et eller annet med det fenomenet der som vi sannsynligvis bør ta inn over oss og lære oss. Og det handler jo mye om det samme som vi har snakket om de siste gangene her, at vi har et slags galopperende hode som genererer ideer og tolkninger hele tiden, og bare når vi sitter en time og tolker ting helt forskjellig, og så har jeg snakket om situasjoner hvor jeg ville se på ting helt annerledes enn de menneskene som rundt meg tolket den samme situasjonen. Så fortolkningsapparatet vårt, det kan du ikke stole på. Det det jeg prøver å si hele tiden, at alt du tenker og føler er feil. Det betyr ikke at du ikke skal kunne handle på noe av det som foregår, men du bør vite at det sannsynligvis bare er en del av det hele bildet. Men det å komme litt, det å være, det å vite at hodet er en maskin som genererer bilder og ideer og selvfølelse og alt sånt noe. Ikke utifra objektive kriterier som representerer sannheten om deg, men som er mentalt konstruert. Så et av de bildene man har brukt vel at hvis du sitter og ser en skrekkfilm, så kan du dempe angsten ved den skrekkfilmen ved å innse at det en skrekkfilm. Og innse at her det Stephen King som har lagt liksom alt han kan inn for å skremme livskiten ut av deg, så du ikke skal tørre å gå hjem eller ikke tørre å legge deg på flere uker. Og da lykkes han jo hvis han klarer det da. Hvis du sitter der og for eksempel filmkritiker, så ser du kanskje filmen med et helt annet blikk. Eller hvis du lystekniker, så ser du kanskje på belysningen i den filmen. Eller hvis du driver som sminkør, så synes du kanskje at de zombiene helt konge, liksom. Og så du lener deg fremover for å se hvordan de zombiene liksom. Andre lukker øynene for å slippe å se dem. Så det er liksom det perspektivet vi har på den filmen, vil også avgjøre hvordan vi føler for den filmen.
Og det å da ha et hvile som en observatør da, til sitt eget indre liv, som en film, som et drama, som en maskin som på sitt merkverdige vis genererer alle ideene du har om deg selv, som da konstruert av alle de tilbakemeldingene du har fått i løpet av livet, og som igjen med på å bestemme hvordan du oppfører deg i neste sammenheng. Det å hvile som observatør til det, det kan gi deg den det kan avsløre skrekkfilmen på en måte. Det er for at vi kan, alle kan forstå dette. Alle kan jo forstå at du er ikke tankene og følelsene dine. Og tankene og følelsene dine kan være mye feil. Du kan føle feil, du kan ta feil, du kan konkludere feil, du kan misforstå, og du gjør det nesten hele tiden. Altså, eller vi gjør det veldig mye. Så det kan alle forstå. Men det er virkelig å erfare at denne mentale fabrikken genererer alle disse ideene, det tror jeg det er mental styrke, og det må man trene opp. Det er ikke noe som man bare kan forstå intellektuelt, det må også erfares på sett og vis. Og jeg tror det de som investerer i meditasjon gjør, de erfarer at oi, nå har jeg sittet og observert alt som dukker opp i bevissthetens teater her. De står ofte 8 uker. 8 uker er det programmet folk 8 eller 12 uker, sånne typiske programmer. Så du, og da et par ganger om dagen, så tror jeg kanskje du får en slags opplevelse av at du virkelig skjønner at alt du tenker og føler er sånn, bare delvis riktig. Da. Og den erfaringen tror jeg er ganske verdifull, og noen kaller jo det, hvis du virkelig får den erfaringen, og den tar bolig i deg, så tror jeg du kan bruke den nesten når som helst. Det er ikke meditasjon noe, eller mindfulness noe som du bare gjør hver tirsdag 2. Da er det en slags holdning du har med deg inn i livet. Og det kan kanskje beskrives som at hvis du sitter i et mørkt rom, og så er du redd for det som beveger seg borti, eller du skimter et eller annet, noe som ligger på en slange borti hjørnet, men du kan ikke helt se det. Du er likevel livredd for det som er borti, og så går lyset på, og så ser du at det er et belte. Og hvis lyset går av igjen da, så har du den kunnskapen om at det som ligger der borte er et belte. Nå ser det ut som en slange igjen, for nå er det mørkt, men jeg vet at det er et belte. Så du kan godt få folk inn i rommet og si, ja, men det er bare et belte. Ja, jeg er faen ikke helt sikker, altså, du er helt mørkt, altså, hvordan vet du det? Men når du selv ser at det bare er et belte, så kan den erfaringen ta bolig i deg på en annen måte. Da. Jeg tror det er det de som har meditert lenge plutselig har forstått at det, oi, egoet mitt er bare en mental konstruksjon som lurer meg til å tro at jeg er udugelig. Eller at jeg er helt konge, alt for konge. Så jeg har blitt en diktator og styrt hele verden i dass. Altså, vi kan jo håpe på at Donald Trump begynner å meditere, men sjansen for at han gjør det er ganske liten. Så du får den erfaringen. Og det som er forskjellen på det som var i podcasten, er forskjellen på den østlige og den vestlige psykologien, er at den vestlige psykologien, den gjør litt av det samme. Den observerer måten vi tenker og føler på, men den analyserer det. Så den er hele tiden opptatt av å finne ut av, jeg tenker sånn, på grunn av det, på grunn av det, på grunn av det. Så den lager årsakssammenhenger som er like, sannsynligvis like feilaktige som måten du tenkte på fra før. Eller i hvert fall så vil det være en slags fallgruve der, for plutselig så bruker du dine egne mentale konstruksjoner til å vurdere dine egne mentale konstruksjoner. Og hvis mentale konstruksjonen er fucked i utgangspunktet, så vil du være fucked i apparatet du driver og analyserer med også. Så det er Østens på en måte, kritikk av Vestens psykologi. Det er at når du skal prøve å forstå deg selv, så vil du bare lure deg selv på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt. Så derfor så vil den meditative delen, den østlige tradisjonen, den vil hvile mer som en observatør og ikke ta stilling til det som foregår. Den vil bare se det. Altså ikke kritisere det, ikke dømme det, ikke si om det er bra eller dårlig, være så nøytral som mulig. Og det er det som er kluet her, at vi skal hvile som nøytral observatør til det som foregår. Og når man skjønner, om man ser lenge på sitt eget ego, så oppdager man tyrannen som driver og styrer den, og så videre. Og det viser seg også at hvis du kikker inn i huet på de som har meditert en stund, så er de sentrene som koder for empati, de er ofte det er økt, det er en ganske dramatisk større massetetthet i disse speilnevronene og evnen til å innta et annet menneskes perspektiv. For det empatien vår starter med ved oss selv. Hvis vi kan forstå oss selv, så kan vi også leve oss inn i andre måter å være på. Det å bli et mer empatisk menneske er viktig, ikke bare for hvordan vi er mot andre, men for det denne empatien også kan brukes mot oss selv. Så vi mer rause overfor oss selv, og det det majoriteten av de som kommer i psykisk helsevern har problemer med. Som vi snakket om mange ganger, at man psykopat mot seg selv, og så man jævla vennlig mot andre folk. Men du må kultivere en sånn vennlig medfølelse også mot deg selv, og hvis du forstår at alt du driver og rakker deg selv ned for, et slags ekko av hva folk har fortalt, og hvordan du har blitt behandlet opp igjennom, hvordan du har blitt underminert av folk som viktige for deg, eller hvordan du har fått noen standarder som så høye at du uansett aldri kan komme til å lykkes, derfor vil du føle deg kronisk mislykka, så vil du langsomt få en slags medfølelse med det, i stedet for å si «jeg teit», «åh, så dum jeg var». Altså, så det den medfølende bevisstheten som du kan oppdage hvis du ikke investert da. Så det snakkes jo om å være liksom en som gjør noe og en som ser noe, eller være observatør eller være en som handler. Noen snakker om at det en modus som væren og det en modus som å gjøre. Og for meg så det ganske tydelig og hvor stor forskjell det på de to tingene, for jeg kan være når jeg gjør noe, altså når jeg, det kan være å tenke. Når jeg tenker aktivt for å løse et problem, så jeg analytisk, og jeg driver og veier og måler ting. Jeg veier og måler ting opp mot hverandre. Jeg ser, det bra? Det dårlig? Det bedre enn det? Burde jeg ta det? Burde jeg gjøre sånn? Og da jeg investert på en ganske sånn slitsom måte, og det tar veldig mye mental energi fra meg. Så det å løse problemer, det jo som å løfte stein liksom, det eller snekker et hus, det bruker masse krefter på å løse problemer. Så, og sånn kan man være, og hvis man hele tiden sånn i ulike situasjoner, så vil man synes det jeg sa var riktig, synes det var fint, synes det var dumt, burde jeg gjort sånn, så du jo på, da har du en fulltidsjobb gående, bare hvor egentlig du kan sitte helt stille i et møte og ha en fulltidsjobb gående uten at du sier noe. I tillegg så får du ikke med deg hva de andre sier i det møtet. Så du liksom, du er overarbeidet uten å ha gjort en dritt. Noe som ikke helt uvanlig. Så i stedet for å være lyttende til stede og observere det som foregår, så du i en sånn gjøre-modus. Og hvis man en gjøre-modus hele tiden, så tror jeg man blir utbrent. Så væren-modus, det vil si å være mer ikke nødvendigvis måle veie analytisk stede, men være mer egentlig koblet på med hele seg. Det virker som, det en stor misforståelse at mindfulness handler om å koble seg ut av ting. Det fortrengning det, eller dissosiasjon. Altså mindfulness det motsatte av å koble seg ut eller fortrenge ting. Det handler om å koble seg på og være til stede der og da, og ikke sånn analytisk, hvis det skjer, eller langt der fremme, eller langt der borte, bare være til stede i det som skjer. Men med en gang vi redde, så tror jeg vi kobler på analytikeren og alarmberedskapen, og så vi på full jobb. Vi klarer ikke å være hvile som en observatør til disse tingene. Og for meg så har dette vært litt teori, og så har jeg også prøvd å meditere som jeg klarer, og så har det blitt litt mer, når jeg eier litt mer, og jeg kan eie det, ja, det fotball som livet mitt, liksom. Det ikke fordi jeg så jævlig opptatt av fotball, det fordi jeg har 2-3 barn som spiller fotball hele tiden, så jeg på fotballkampe hver eneste dag. Og det å observere, hvile som observatør, bare ta inn kampen, kontra, vi skal vinne, kom igjen, gjør det! Altså, jeg får hjerteinfarkt av den ene modusen, og jeg får en slags takknemlighet av den andre modusen. Og jeg merker det i fotballkampen, jeg kan gå inn og ut av det. Men jeg har lyst til å være litt sånn, kom igjen nå! Og jeg har lyst til at vi skal, jeg synes det gøy å vinne, jeg synes det gøy å spille bra, jeg synes det gøy å analysere spillet, det en del av det. Men det gir meg også, jeg tenker alltid at fy faen, så sliten som jeg nå etter denne kampen, hadde aldri vært hvis jeg hadde spilt den selv. Det som om jeg bare bruker så mye, men så kan jeg også da space ut og få med meg kampen på en annen måte, og jeg ikke sånn analytisk, men jeg bare tar det inn, det som uten å ville at vi skal vinne på død og liv, eller måle de på død og liv, bare observere det som foregår, som en annen, så jeg kan ta de pausene, merker jeg. Og da tenker jeg at det kan være noe jeg har kanskje plukket opp i en sånn, det lille jeg har fått med meg av meditasjon. Og så det en annen ting som virkelig har fått meg til å tenke, altså, jeg har snakket om de VR-brillene her. Har du hørt om de? Ikke sant? Jeg har noen sånne briller som jeg tar på hodet, og så kan jeg teleportere meg rundt i hele verden. Og det jævla god grafikk, det som liksom være det. Så jeg ser rundt meg, så sitter jeg liksom, så jeg kan være i Bermuda, eller jeg kan være på Seychelles, eller jeg kan være i en eller annen gudsforlatt landsby i Romania. Og det å gå rundt i disse gatene, det som slår meg, det som jeg synes har vært rart med de brillene, at jeg husker det bedre enn alt annet som skjer i livet mitt. Jeg har mentale bilder av disse gudsforlatte plassene i Romania. Jeg ser byen i detalj. Jeg vet hvordan gardiner, det henger i huset oppe i svingen. Jeg vet det treet som står i enden av den gata. Jeg har rabba hukommelse. Mens i de brillene så er det som om jeg kan ikke gjøre det mer enn 10 minutter, for det så enormt sterke inntrykk for meg. Og det er jo egentlig bare som å være på et sted, men jeg er på det stedet uten all alarmberedskapen. Jeg er på det stedet uten å tenke, hvor skal jeg neste gang? Og vi må snart spise, vi må finne hotellet. Hvis jeg er på reise, så er det så mye styr som er i gjøremodus. Så jeg vil ikke oppleve det stedet jeg er på, sannsynligvis. For hvor er barna nå? Og jeg må passe på, hvem er som bor der? Han er sikkert livsfarlig. Det der ser sinnssykt ut, det huset der. Sånn. Nå vi går en annen vei, dere. Så jeg vil ikke få med meg det stedet jeg er på, sånn som jeg gjør det i de brillene. Jeg dømmer det ikke, jeg bare observerer det. Jeg en nøytral observatør. Jeg flyter rundt i verden og bare ser den, uten å være fanget av den, da. Og jeg lurer på om det er fordi at jeg er i denne mer værende modusen, observerende modusen, og de inntrykkene er ekstremt mye sterkere. Det er liksom sånn, hvis du er i gjøremodus hele tiden, så vil du spise 3 boller uten å legge merke til det, mens du jobber. Mens hvis du virkelig er til stede, så vil du kanskje sette pris og velge den maten som, og kjenne etter på hvordan den smaker og så videre. Det er litt det som skjer i disse VR-brillene, at jeg kan oppleve verden uten den der kontinuerlig monitorering av analysen og bekymringen som hele tiden foregår. Og jeg tror vi sparer så ekstremt mye krefter på det, at hvis vi klarer å være mer i en sånn hvilende til stede her og nå, ikke tenke på konsekvensen av hva vi kommer til å si, eller hva vi burde si, eller hva vi skulle ha sagt i stad, men være til stede der, så tror jeg vi bruker mye mindre energi, og derfor så får vi også med oss det som foregår på en annen måte, så det er å connecte inn, det er å melde seg på verden, i stedet for å stå og spinne på et eller annet sånn 3D-mølle inni ditt eget mentale maskineri, som gjør det helt utilgjengelig for verden. Så noen sier at de liksom mediterer seg ut av ting, ut av verden, det vil være dissosiasjon, det er det motsatte av meditasjon, på sett og vis det er en slags misforståelse av mindfulness, at man kan koble seg vekk fra ting, man kobler seg rett og slett på det. Og jeg tror det er en treningssak, da. Det er på depresjon det har ofte mest effekt, da, for det, altså, hvis du har hatt en depressiv episode, så er sjansen for at du får en depressiv episode til i livet ditt ganske høy. Men hvis du da, altså, du kan gå på antidepressiva, og det kan jo forebygge det til en viss grad, eller du kan også drive med meditasjon, så er det altså, den der sjansen for tilbakefall går fra 68% til 30% hvis du mediterer aktivt, da. Så sjansen for å få en ny depresjon, 68%. Hvis du mediterer, så synker den til 30. Og jeg tror det er litt for den der aksepten av det som, altså den, hvis du hele tiden dømmer enhver tanke, enhver følelse, enhver bevegelse i ditt eget sinn, da, som enten noe som er bra for deg, eller dårlig for deg, eller som skulle ha vært, eller burde ha vært, eller sannsynligvis ikke er sånn som andre har det. Altså sammenligning, analysen, dømminga, denne fordomsfulle observatøren, liksom, den analytikeren som kanskje også står med en eller annen sånn tyrann bak seg, som hele tiden peker finger til deg. Så tror jeg at du vil, oi, der kommer en sånn negativ følelse igjen, det er sikkert en depresjon, å nei, nå kommer en ny depresjon, og så på den måten så genererer hele maskineriet depresjonen. Men hvis du har en større aksept at her kommer en dyster tanke, her kommer en, ja, de bruker jo ofte dette været som at det kommer en sky med regn, men den går jo også videre, altså det kommer og går hele tiden, sånn den følelsen av at ting kommer og går, eller den opplevelsen at ting kommer og går, og den aksepten av at det kommer og går, det er nok det som er det antidepressive i det. For du vil ikke bli så redd for den nye depressive impulsen, at du går rett igjen, for det er noe galt, nå må jeg justere medisiner, nå må jeg dit, nå må jeg sånn. Du anser det som temporært, da. Fordi at det hele livet temporært, altså ting kommer og går hele tiden, ingenting jo statisk. Så den erfaringen og erkjennelsen, bare sånn for meningen, bare sånn i livsfaser også, bare husk på at faser i livet faser i livet, og ikke permanente. For da det liksom sånn, ja, når du ikke sover og har små barn, liksom, så tenker du, ok, nå livet mitt over. Nå det ikke noe vits å leve med, for at nå får jeg ikke sove. Jeg kommer til å tortureres til døde her, i mangel på søvn, skrik og bæsjebleier. Altså, hvis ikke jeg skyter meg selv, så må noen andre gjøre det, for at nå går det ikke lenger. Altså, den tanken kan jo dukke opp en natt, når du står der, og en baby i armene som skriker. Hvis jeg da, på barn 3, så skjønte jeg at det var temporært. Barn 2 klarte jeg ikke å skjønne det. Barn 3, da skjønte jeg at det var temporært, og da klarte jeg å vire på en helt annen måte i det stresset, fordi jeg visste at det kommer og går. Men det vanskelig å huske på. Og jeg tror hvis vi har den typen nysgjerrig interesse for det som oppstår inni oss, vel vite om at det ikke sant, eller skal få lov til å definere oss, så vil vi ha et mye mer lekent og ledig forhold da, til våre mentale bevegelser. Og ikke tenke at nå er dette tegn på det, det er tegn på det, nå må jeg gjøre det, nå må jeg gjøre det. Altså, du går rett inn i gjøremodus i stedet for å være også i forhold til deg selv. Jeg tror det er regnskap for veldig mye av den der effekten det har på psykiske plager, da, meditasjon.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Når det gjelder kroppen, så det liksom ting jeg tror jeg ikke sånn helt forstår eller så nærliggende for meg, for det typisk liksom veldig hodemenneske. Da. Så at meditasjon for meg også en slags mental affære, hvor jeg mye mer på å observere mine egne tanker, eller fokusere på, jeg har et sted inne i hodet mitt jeg kan være, hvor det ikke er noe støy, og ikke noe krav, ingen problemer, og dit går jeg hvis jeg skal sove, for eksempel. Så det er også en sånn ting som, for hvis jeg ikke får sove, så kan det være fordi jeg har problemer jeg prøver å løse, altså være i en gjøremodus, altså jeg jo i full jobb når jeg skal prøve å sove, eller at jeg enormt engasjert, og det er nesten oftest det at jeg har masse ideer som jeg så tenker og planlegger, og mer sånn, nesten sånn litt det maniske spektret. Men da har meditasjonen hjulpet meg til å eie min egen oppmerksomhet, så jeg kan gå til det ene stedet hvor det ikke noen tanker, sånn at jeg kan liksom, jeg kan ikke stoppe å tenke, men jeg kan være på det stedet. Så jeg klarer ikke å ikke tenke på noe. Jeg klarer ikke å, det vet jeg ikke hvordan, da tror jeg det er dypt drømmeløs søvn, men jeg klarer å gå til et sted uten de tingene, og det hjelper meg, men Men når det gjelder kroppen da, så vet jeg jo at hver gang jeg har lært å meditere eller vært på kurs og så videre, så handler det om veldig mye om pusten, for det pusten alltid her og nå, at vi skal forankre oss i pusten. Og for meg så har det liksom vært denne, jeg har tenkt på det som en sånn, ja, som en styrkeøvelse da, at hvis jeg klarer å beholde oppmerksomheten min nå på pust, så er det det samme som å beholde oppmerksomheten min på det stedet inne i hodet mitt, som jeg også kan klare. Men det er hyggeligere i det stedet i hodet mitt da, enn i pusten. Pusten er sånn, pust. Så, men når jeg gjør det, så tenker jeg på det som at nå prøver jeg å konsentrere meg om pusten, og så merker jeg at tankene bare plutselig begynner å gå på noe annet, eller jeg tenker på de tar meg frem i tid, eller tilbake i tid også. Og så veileder jeg da oppmerksomheten min tilbake til pust, og jeg ser på det som selve treninga, liksom. At det er å løfte en gang på vektstanga, tenker jeg, sånn parallell til å løfte vekter, da. Så vil det å løfte vekter med hodet, det er å veilede sin egen oppmerksomhet tilbake til pusten. Og det er enst, og så da forventer jeg jo ikke at jeg blir super, eller at jeg kommer til å gjenvinne alt eierskap til min egen oppmerksomhet, bare ved å gjøre det et par ganger. Det er akkurat som jeg ikke forventer å løfte 150 kilo i benk, bare ved å være på trening et par uker. Altså, jeg tenker at det må jeg sikkert praktisere veldig lenge da, altså det er den formelle praksisen liksom, det å fokusere på pust og være til stede der og eie liksom oppmerksomheten sin. Sånn at jeg i andre sammenhenger kan fokusere på det som er viktig, da, og ikke gå i en sånn super-hyperaktiv gjøremodus og miste besinnelsen og koke over, og at jeg klarer å beholde den overblikket, liksom. Observerende overblikket, også når det stormer. For det er altså det med noen, ikke sant? Du nevnte at det går så sakte, altså at meditasjon er veldig sakte. At det, hvis man har sånn smake på en rosin, som er en sånn typisk greie, kjenn etter på rosin, kjenn på formen, la den ligge i munnen, la den ligge på tunga, ikke sant? Være sånn totalt til stede i en rosin. Og det går veldig, veldig sakte. Og jeg tror det er mange en sånn ting som gjør at folk ikke driver med det også, for jeg har ikke tid til. Jeg har ikke tid til å meditere, for man tenker at det at du vil senke tempo på hele. Ja, ikke sant? Det er det beste du siden har sagt. Men jeg vil nok oppleve at effektiviteten min øker hvis jeg klarer å være mindre på jobb i huet, da. På sånn, på veldig mye av den jobben jeg eventuelt gjør i huet på et møte. Om jeg skal si det, synes jeg er smart hvis jeg sier det, burde jeg sagt det, skulle jeg sagt det. Altså, den jobben, den er. Det er bullshit-jobb. Altså, det er en jobb som ingen har noe spesielt, hverken jeg eller de folk rundt meg har noe nytte av. Så jeg tror nok jeg bruker mye mental energi på ting som er meningsløst. Og dermed så tror jeg at hvis jeg klarer å være mer til stede og eie min egen oppmerksomhet, så vil effektiviteten min sannsynligvis øke dramatisk. Så det er vel liksom det som er salgspunktet for meditasjon også. Altså, bli mer effektiv med mindre stress på en måte. Ikke nødvendigvis effektiv, men at du vil ikke gå rundt i slow motion, liksom, og så bruke dobbelt så lang tid på alle arbeidsoppgavene dine. Snarere tvert imot, vil jeg påstå.
Ja, og så har du veldig masse forskjellige varianter også. Altså, det er kroppsscanning, det er pusten. Noen mediterer på medfølelse, noen mediterer på kjærlighet, noen mediterer på et mantra. Det er så veldig mange forskjellige typer meditasjon som man ofte også tenker kanskje ville være til hjelp for ulike utfordringer også. Så jeg husker jeg fikk beskjed om at mantra-meditasjon var fordi at de mente at det var vanskelig for meg å stenge mitt eget hode, og at jeg er såpass mye i hodet at det også bare si en setning for meg selv vil være en måte å dempe den galopperende tankevirksomheten min på. Så jeg vet ikke om det har hatt noen, jeg tror ikke jeg klarte å følge det rådet. Men det er jo, som kanskje for dere som er interessert i psykologi, da, så er det mer den introspektive meditasjonen også, den ideen om å se sitt eget indre liv som en være en slags observatør, prøve å hvile som en observatør til meg selv, tenke liksom, eller til alt det som foregår i bevisstheten. Og den, nettopp fordi at der i den observasjonen av meg selv, at jeg også langsomt skjønner at ego er en mental konstruksjon som jeg ikke trenger å være så
Og litt på samme måte som at hvis du stirrer på en maurtue da, så virker det jævla kaotisk, men hvis du forsker og har sett på den maurtura i, liksom, i årevis, så skjønner du liksom sammenhengen. Du skjønner at noen har for seg noen som holder vakt, og de jobber med det, og det noen håndverkere. Liksom, sånn. Du skjønner at det forskjell på maure også, og de har forskjellige, sånn at det, mens ens eget indre liv kan være like kaotisk som en maurtue, uten at du har noe peiling på hva som gjør hva, men hvis du virkelig setter deg inn i det og ser på det og forstår det, så tror jeg liksom at du kan forstå de mer subtile lagene i dine egne tanker og følelser også. Altså, hvis du føler deg sulten, det en veldig sånn, det en lett følelse å kjenne igjen for de fleste. Altså, jeg sulten, ok, så spiser vi. Det en ganske sånn tydelig følelse da. Men alt mulig annet, det føler jeg mer subtilt. Det sånn kjærlighet for eksempel, hva egentlig det, eller misunnelse, eller alle disse andre små bevegelsene som foregår i sinnet, de tror jeg lett vi overser. Jeg tror du skal ha litt sånn godt gehør, da, eller ha tid eller til å høre etter og forstå det. Og hvis du synes det ubehagelig, så vil du bare ikke ha noe med det å gjøre, så bare stikker du fra den maurtua. Men maurtua faktisk ditt indre liv, da. Så hvis du ikke gidder å prøve å lære deg hvordan det, eller undersøke litt hvordan disse, alt dette kaoset egentlig kanskje enten holde på en ganske destruktiv måte, eller fungerer, eller forteller deg noe som du bør lytte til, så tror jeg du går glipp av deg selv, liksom. Og da er det igjen den litt sånn vennlige bevisstheten mot seg selv, og ikke denne dømmende. Og så med en gang du har denne kritikeren, og begynner å sammenligne og analysere, og så videre, så tror jeg det bare du driver med. Ja, du kan jo sikkert si at ja, jeg har en diktator inni meg, et superego som vi snakket om tidligere. Det helt forferdelig. Det som Kim Il-sung, altså det er en nordkoreansk tendens i min egen indre diktator. Den skal jeg sable ned, og så går du til krig mot den diktatoren, med en annen diktator som da overtar. Så du har liksom ikke, du har ikke fått noe demokrati, du har fått en ny diktator, som tilsynelatende virker litt snillere i starten, men det fortsatt den samme. Ja, du har fortsatt dømmende til stede da, i ditt indre liv. Du ikke åpen og interessert og nysgjerrig. Altså sånn, du ikke i opplevelsesmodus. Du fortsatt i en dømmende modus da, når du driver og analyserer deg selv. Og da må livet bli. Jeg tror det det som, altså, når folk går på NAV og sier jeg blir sliten av å jobbe, så det jo ikke fordi at de skal, altså det så tungt. Det jo fordi at de på jobb. Altså de får en jobb, og så har de den andre jobben i tillegg, så de jobber 200% hele tiden. De jobber med å vurdere om jeg god nok eller ikke god nok, hva skulle jeg sagt, skulle jeg gjort, i tillegg til at de skal gjøre den jobben som kanskje handler om å kjøre ut mat, eller sortere inn hyller, eller holde på med en dataprogram. Altså, de gjør jo, og det å jobbe 200%, det sikkert, det skjønner jeg, at det liksom å si at jeg kan ikke jobbe på dette kontoret, fordi jeg jobber 100% fra før med meningsløse ting i mitt eget hode. Og selvkritikk, så dermed så må jeg bare droppe den jobben. Ja, men hvorfor dropper du ikke bare den jobben på innsiden, og så kan du gjøre den jobben? For den jobben får du faktisk lønn for, det gjør du ikke for den eller andre destruktive jobben du driver med. Nei, jeg så opptatt, jeg har liksom vært mitt livsprosjekt da, å kritisere meg selv og analysere ting og sammenligne meg med andre og føle meg udugelig, så det er litt, det ligger litt tungt til bryst å forlate den stillingen der, sånn som jeg nå har besatt, og hvem skal gjøre den hvis ikke jeg gjør den, liksom. Der tror jeg mange mennesker der tror jeg alle mennesker litt, men graden på hvor mye tid vi bruker på denne parallellprosesseringen, og den tror jeg forskjellig fra person til person. Jeg synes det der eksempelet, jeg husker ikke noe av denne podcasten, men vi har snakket om flere ganger før, det hun der Sally A.D. fra den der New Scientist, eller hva hun der. At det er en sånn interessant, mer sånn konkret forståelse av hvorfor det å være til stede fungerer. Så det var hun der som var i Ohio, hvor det var denne militærbasen i USA, hvor de hadde fått denne transkranial i hjelmen som skulle skru av det narrativet selve. Det var det som var ideen deres. Jeg ble sånn, militær holdt på med alt mulig rart. LSD og transkraniale hjelmer for å få folk til å drepe andre mennesker mer effektivt. Det er målet deres. Men kanskje de kan bruke de tingene de finner ut av på en annen måte også. Så hun Sally, som hun heter, hun kom på den militærbasen, kommer inn i en sånn der gigantisk simulator, hvor du står med en sånn rifle og skal skyte IS-soldater. Og så kommer hun inn der uten den hjelmen deres, da, og så blir hun jævla stresset selvfølgelig. Det ser ut som det faktisk kommer folk mot deg og skal skyte deg, og så videre. Og du tenker vel sikkert at du blir halshugd, for det har du sett i avisa. Så til slutt så bare ga hun opp, la seg ned, og så bare ropte jeg må ut, livredd. Og så fikk hun prøve da en gang etterpå med denne hjelmen, som da, hvis hun skulle skru av denne, altså si, det skulle hjelpe henne å være til stede i nuet da, og ikke i disse, åh, hva skjer nå, hvorfor det, hva burde jeg gjøre? All den der støyen, den mentale støyen. Så når hun fikk på seg den, så var hun der inne, altså, hun trodde hun hadde vært der et par minutter, men hun hadde vært der i 20 minutter, og hun hadde drept alle jesolatene. Så når hun kom ut, så var hun jo helt sånn, paff over at du spurte hvordan gikk det, og du drepte alle, det var helt sånn, så hun var til stede i det hun holdt på med, så hun ble jævla god på å drepe folk, hvis hun ikke var sånn kritisk til seg selv. Og det er liksom, det er interessant, for at hvis du går inn og skru av den delen, så tenker du vel kanskje at jeg har skrudd av nettopp denne gjøremodusen, denne vurderingen, denne selvkritikken, og hun sa jo også etterkant, at det eneste jeg ville var å komme tilbake og få låne den hjelmen, for den hjelmen der trenger jeg, ikke for å drepe folk, men bare i hverdagslivet mitt, for det hadde så stille inni seg. Det hadde hun aldri opplevd, så da kunne hun være til stede i akkurat det hun holdt på med, og ikke forstyrres av en eller annen sånn, nei, det får du ikke til, nei, nå om det passer, den der, alt det der støyet der sånn, så var hun ekstremt mye mer effektiv i det hun skulle gjøre. Det synes jeg er interessant, at det er en, jeg skulle ønske jeg hadde den hjelmen, for det første. Nå har jeg fått min egen hjelm, da, som er disse brillene. Jeg tror at mindfulness er noe som du praktiserer som en slags trening i starten, og så langsomt så tror jeg det kan bli et slags livsperspektiv eller en slags modus som du kan ha med deg inn i mye av det du gjør. Og for meg så er det motsatt å koble ut da. Jeg kobler ikke ut i situasjoner, jeg kobler inn i situasjoner. Så for meg så var det tydeligst i sommer, altså da skulle jeg tenkte, kona mi trenger litt fri, så jeg tar med tre barn og reiser til Danmark en uke alene med de tre barna. Og det er egentlig et prosjekt, hvis du kjenner mine barn, så tenker jeg at noen kommer til å dø, altså det går ikke. Altså det er stein umulig å være alene med de barna. Og det var jeg så på en måte klar over, at det var et liksom hasardiøst prosjekt. Men jeg var såpass innstilt på å klare det også, så jeg var liksom innstilt på å ikke ha noe særlig kontakt med telefonen eller sosiale medier eller noe sånt. Jeg skulle bare være koblet på, jeg skulle bare være i aktiviteter sammen med de for å håndtere dette da, på best mulig måte. Og da, ja, vi har aldri hatt det bedre sammen. Altså, det var den fineste uka i hele sommerferien. Jeg var liksom 100% påkoblet av de, og de var påkoblet. De merket det. Altså, vi har ingen, alt det som vi pleier å ha, konflikter og faenskap, liksom, det forsvant ikke fordi det var fordi jeg koblet meg på. Så det ble en helt annen opplevelse. Normalt sett så prøver jeg å koble meg av så mye som mulig. Ikke sant? Jeg bare, nå må jeg ha en pause borte. Så jeg prøver å være av og til et annet sted enn der jeg er. For jeg synes ikke at det der jeg er, nødvendigvis alltid er så interessant. Da. Men da skjønte jeg litt hva jeg har gått glipp av, og hvordan den flukten ut i noe annet også bare forringer livskvaliteten min og andre sin livskvalitet. Så det er vel det der, vi har nok en tendens til å prøve å fjerne oss fra smerte, ikke sant? Men det å være, det mindful vil være det motsatte, de vil være å, det har jo så veldig mye sånn effekt på smertelindring og så videre, så det har jo den fysiske biten av det også, men det er også ikke prøve å sperre for smerten, eller unngå smerten, men faktisk bare å tillate den, at det er en, å koble seg på den, i stedet for å prøve å unngå den. Det tror jeg har en, jeg tror en holdningsendring du gjør der. Og det tror jeg kan ha ganske gjennomgripende effekter på livet ditt. Og jeg tenker det er litt sånn, det er derfor jeg er så opptatt av at folks indre liv, altså jeg er opptatt av humor, jeg pleier alltid å putte inn en eller annen komiker, jeg er opptatt av at det skal være mer lekent, for at veldig mange har så alvorlig forhold til tankene og følelsene sine. For det er så, de har opplevd at det er så jævlig alvorlig, for de har blitt banka, eller de har blitt mobba, ikke sant? Det har vært jævlig alvorlig. Men alt det som foregår der inne nå, hvis vi har et sånn alvorlig, sånn der rigid forhold til det, så blir vi redd for det, og vi får et sånn unaturlig forhold til det. Så det også, i stedet for å, da vil vi prøve å vike unna vonde tanker og vonde følelser, ikke sant? Vi vil prøve, mens vonde tanker og følelser, det kommer og går, det er som været, altså det regner i dag, det er ikke 101 ute, det kan bli sol i morgen, hvem vet, liksom, ikke tenke at nå er alt over, så det også å ha et nysgjerrig forhold til sitt eget indre liv, da, og koble seg på det, nå kommer angsten, interessant, det er spennende, nå skal vi se hva som skjer. Kommer jeg til å miste følelsen i beina, så jeg faller om foran disse menneskene? Det kan bli ganske spennende. Altså, hvis du går inn i det, i stedet for å prøve å stritte imot det, så tror jeg ikke det slår deg så hardt heller. Jeg tror det er sånn, jeg tror for eksempel sosialangst, det tror jeg er noe vi prøver å unngå så langt det lar seg gjøre, og når det dukker opp ubehag i møte med andre, så prøver vi å vri oss, vi går i krig med oss selv, så vi blir vår egen verste fiende. Vi kriger med oss selv i tillegg til å prøve å opprettholde fasaden ut mot den andre, i stedet for å faktisk gå inn i det og undersøke det, være nysgjerrig på det, og se på det som mulighet til å, ja, til å forstå den maurtua da, som er vårt eget indre liv. Så hvis vi har en mer medfølende holdning til oss selv der, og så en mer nysgjerrig og åpen holdning, så tror jeg vi har løst mange av utfordringene våre. Men det er lett å si, så jævlig lett vanskelig å gjøre. Ja, jeg føler ikke at jeg har skjønt det før med den siste, jeg har en på 5 nå, hun er yngst da. Og så det å komme seg gjennom det der badekveldsregime med å pusse tenner og alt mulig sånt nå, det tar jo sin tid da. Men jeg har vært veldig opptatt av at vi skal gjennom det, og så skal vi få lagt oss, og så at jeg hele tiden. Men sist så har jeg skjønt at det er dette som er livet. Det er nå du er 4-5 år. Du kommer aldri til å være 4-5 år igjen. Og det å se en 4-åring med en sånn alt for stor mage i trusa, danse foran speilet med sånne merkelige moves, det vil du egentlig ikke gå glipp av. Men hvis du hele tiden har fokus på å komme deg gjennom det og komme til noe annet, så går du glipp av det hele tiden. Så hun er jo kjemperar fordi jeg legger merke til henne, og det er mye lettere også fordi hun vet at jeg legger merke til henne. Så hun driver ikke og kjemper om min oppmerksomhet. Vi er ikke i krig, liksom. Eller hun kriger om min oppmerksomhet. Så hvis du er koblet på, så kommer du deg... For det første, det går sikkert saktere, men det går fortere. Eller, jeg vet ikke, det Men der jeg først møtte meditasjon, det var en som heter Ken Wilberg, som er en sånn gurufigur som jeg leste alt av og hørte på daglig i flere år i strekk. Men han er litt gæren, han ligger litt sånn der, nei, han er en fin fyr, men han virker litt sånn guruaktig og litt i det alternative landskapet. Så etter hvert som jeg var for lenge på universitetet, så forlot jeg han litt da, men så var det... Så synes jeg han Eckhart Tolle snakker om det på en artig måte. Han synes han er en rar skrue. Han snakker om ego på en sånn måte at jeg forstår at jeg er ikke ego mitt, jeg er ikke tankene mine. Og så Sam Harris, som er en kjyper rasjonell fyr, som jeg liksom stoler på, og som jeg tør å følge da, når jeg, i denne meditasjonsprogrammen hans. Ja, mange begynner nok med Eckhart Tolle, altså det... Og den der, var vel kanskje det podcasten handler om, når han sier at jeg ikke orker å leve med meg selv lenger, for han har liksom den erfaringen selv da, på at han har levd et ganske jævlig liv, og blitt mye mobba, utestengt, og ikke hatt foreldre som kunne ta vare på han, så han har ganske mange feilkoblinger i sitt egen selvforståelse, og sin egen selvfølelse er nok jævlig lav, ikke sant? Sånn, han tenkte på seg selv som et helt udugelig menneske, og det var ikke, og han tenkte vel også at jeg har ikke livets rett lenger, det er ikke noe vits i å leve. Så når han da sier jeg orker ikke å leve med meg selv, så er det den setningen han da begynte å nærmest meditere på. Da. Han sa den så mange ganger og skjønte at det er noe rart med setningen jeg og meg. Altså, jeg orker ikke å leve med meg, som om det er to mennesker. Altså at jeg som ikke orker å leve med meg. Og da er spørsmålet, hvis du da tar liv av kroppen din, så tar du liv av både jeg og meg. Men så tror jeg på et eller annet tidspunkt skjønte at jeg må ta liv av meg. Altså der jeg observerer meg, og det er dette ego som må dø og gjenoppstå da. Og så er han sånn, han er liksom halvreligiøs, så han tror det er han som mener at det er liksom er altså det er Jesus på sett og vis da, som dør og gjenoppstår, og Jesus er da et bilde på selve eller egoet vårt. Det må på en måte dø for den diktatoren som vi har inni oss, den der mentale konstruksjonen som gjør at vi syns at vi selv er dårligere enn andre, eller sammenligner oss, alle disse mentale mekanismene som sørger for at vi mister livskvalitet og lever anstrengt. De må vi ta livet av. De må dø, og hvis de dør, så vil de også gjennomstå. Da. Så det, altså Jesus, fortellingen om Jesus som gjennomstår er bare et bilde på mennesket som går til grunne, men så kan gjennomstå og bygge et nyttet. Så det psykoterapi vil være en måte å langsomt ta livet av disse mentale konstruksjonene som ikke er sunne for oss, og så gjennomstå som et helt nytt menneske.
fra de døde nærmest da, som litt sånn dramatisk, men som kanskje en billedlig forståelse av hva utvikling handler om. Noen av disse ideene vi har om oss selv må tilintetgjøres. Og så tror jeg at vi nesten anser det som en... Vi er redd for det som om vi er redd for døden nesten. Vi er redd for å miste oss selv hvis vi mister våre negative oppfattelser av oss selv. Så hvis vi tar liv av det, så tror vi nesten at vi havner kanskje i en sånn psykoselandskap hvor vi ikke vet hvem vi er, eller vi har ingenting, vi har ikke noe sted å stå da. Så jeg tror frykten for det der selvmordet som man egentlig heier på i psykisk helse, også er ganske vanskelig. Det er akkurat som det er vanskelig å endre holdning til noe. Det er vanskelig å skifte politisk parti. Særlig hvis du har stemt det samme hele livet. Og så det er bare sånn, dette er sykt mye vanskeligere da. Så man kan kanskje, i Norge så er det Andreas Krøse som de her har gått hos, og så er det en ja, det er Per Einar Binder, som holder til Bergen, tror jeg, som også er en sånn, de er liksom veldig anerkjent i Norge, og veldig sånn stureine og ryddige, og har bra kurs om dette her, en fin måte å sjekke ut de på, hvis man er interessert i det. Eller bare, som meg kanskje ikke driver og praktiserer det så mye, altså jeg har det for jeg legger meg, for å komme til det stedet hvor jeg får sove, og sånne ting, så det er liksom at jeg trener oppmerksomheten min, men at jeg har med meg sånne ideer fra mindfulness hele tiden. Jeg har med meg, sånn som på kampen i går, da, så har jeg med at jeg vet at den store forskjellen her er om jeg vil endre det som er, eller akseptere det som er. Og hver gang jeg er i en slags konflikt med det som er, fordi jeg mener det burde vært annerledes, så prøver jeg å stritte imot det som faktisk er, da. Og det er helt meningsløst, for veldig mye, og det er det som er så slitsomt med å stå på siden, hadde jeg bare kunnet gå ut på banen og så score, eller tett igjen de hullene de har på midtbanen, så hadde det ikke vært noe problem. Men det er det jeg ikke kan det, så jeg vil endre noe jeg faktisk ikke kan endre, men jeg prøver likevel å endre det ved å bare trøkke liksom på siden der og få hjerteinfarkt, for at jeg vil så gjerne endre det som er der. Og det er nok den, på en måte så er det litt gøy, det er litt det fotball handler om, men det er jo kjempeslitsomt hvis du har det sånn i livet ditt, at alt som er nå, det er plassen du er på, den du er, den du er sammen med, det stedet du bor på. Altså alt, hvis alt er sånn det ikke burde vært, men det burde vært annerledes, så vil du alltid være en konflikt med livet ditt, på en måte. Og det å akseptere at ting er sånn som de er, og heller bare begynne å se på de som en, ja, med litt nysgjerrighet. Ok, han fyren på fotballtrening, han driver og bosser meg rundt, jeg blir en liten løpegutt plutselig. Et interessant fenomen. Jeg pleier ikke å være en liten løpegutt, men nå er jeg blitt det. Og så, i stedet for å gå, det kan jeg kanskje gjøre noe med, men jeg velger faktisk ikke ta den kampen, jeg bare observerer den, og så synes jeg det er litt artig at jeg driver og piler rundt der, som en sånn liten variant av meg selv, jeg ikke helt kjenner igjen, men ha, og veldig mange andre situasjoner i livet, altså det å få de til å kle på seg, ved å prøve å presse på, så blir det bare verre. Få barna til å kle på seg, eller få ting til, altså det å akseptere at ting er sånn som de er, og det tar den tiden det tar, da går ting jævlig mye smudere da. Altså, jeg føler seg at du kan surfe med livet, eller så kan du hele tiden enten vente på en bølge, eller bare være misfornøyd med alle bølger som kommer, ikke prøve liksom livet i det hele tatt da. Men altså, gå liksom litt med livet, i stedet for å stritte imot det, og tenke at alt burde vært annerledes hele tiden. Det tror jeg har mye å tjene på, det er veldig mye, mange ting jeg synes burde vært annerledes, så det er klart at det er en kraft i det også, og det er en verden, det er en fysisk verden her, så vi må analysere ting, vi må være analytiske, men hvis det blir hele livet vårt, og vi ikke aksepterer noe, så er vi på jobb 24/7, og da blir du utbrent før fredag, liksom. Ja, det er rart med det, men jeg synes fotballeksempelet gjør det så tydelig for meg, for hvis du ser inn i huet mitt når jeg står og ser på den fotballkampen med datteren min, så tror jeg at de motoriske senterne i hjernen min aktiveres på samme måte som om jeg hadde headet den ballen i målet, som om jeg hadde løpt det løpet, gått på det løpet på siden av det. Så jeg tror jeg gjør alle de fysiske mentale operasjonene når jeg er i denne gjøremodusen på en sånn måte at jeg blir helt utmattet av å stå og se på det. Og det, jeg tror faktisk det er mer slitsomt å prøve å forandre denne fotballkampen,
Altså, jeg kunne, det hadde vært mye mindre slitsomt å spille den. Da hadde jeg brukt kroppen min, jeg hadde blitt sliten av det, og jeg hadde blitt sliten på en annen måte, jeg hadde blitt sånn mentalt sliten. For nå har jeg spilt hele fotballkampen inni hodet mitt, jeg har løpt der jeg mener jeg burde ha løpt, og jeg har utført de motoriske operasjonene i hodet mitt, men jeg har stått på siden her, og bare liksom tviholdt, for jeg må i tillegg holde kroppen min i ro. For at jeg kan ikke løpe ut på banen der, det ser helt weird ut. Så jeg tror vi bruker så sjukt mye energi på å tro at vi kan endre verden. Vi har bare ville det sterkt nok, på en eller annen måte. Og så tror jeg at vi får en slags mental forstoppelse. Altså, det blir bare helt... Det eneste du genererer er en følelse av maktesløshet og hjelpesløshet, og til slutt så blir du helt oppgitt og utbrent. Det er mulig å bli utbrent uten å gjøre en dritt, liksom. Det... For en sånn følelse at du går liksom, hvis jeg går ovenfra ned, så går du nedenfra opp. Og at det er absolutt en måte, kanskje det er den mest vanlige måten å gjøre det på det du gjør. For i det jeg står og gjennomfører masse motoriske operasjoner uten å egentlig gjøre det i virkeligheten, så er det jo kroppen som spenner seg. Ja. Så hvis jeg hadde gått da til kroppen og så på en måte, for eksempel hadde en meditasjon hvor du puster inn i armen og i muskelen og lar den slappe av, ikke sant? Så hadde jeg jo kunnet vinne ro i den situasjonen. Men akkurat som på fotballkamp da, så vil jeg være litt på. Så det jeg har litt gøy av, at jeg er såpass anspent, og det er såpass viktig, for det pumpes jo veldig mye verdi inn, fordi vi har vurdert ting, og vi har dømt det på en måte, og det skal bli sånn og sånn, vi burde være sånn og sånn, så det er en slags voldsomt engasjement i akkurat det. Men så trenger jeg også å finne den der, bare den takknemlige roen for, fy faen, bra dette er, vittig flott det er, bare stå her. Men den kan jeg klare å få til mentalt da. Men hvis jeg ikke hadde klart det mentalt, så tror jeg kanskje jeg burde gå til kroppen først, og så funnet hver enkelt del av, ja, er det ikke litt nesten sagt derfor du er her, skal man si? Hvis psykisk helse bare handler om å moderere og modifisere og endre holdningen du har til tankene og følelsene dine, så blir det et veldig sånn intellektuelt og hodeprosjekt. Men hvis kroppen din fortsetter å gå i det samme mønstret som reflekterer lav selvfølelse, høye skuldre, krum i ryggen, alarmberedskap, alle musklene parate til å stikke eller angripe, fordi at du er så vant til å gå på denne måten, så kan du kanskje forstå at ja, men den alarmberedskapen er unødvendig, det var fordi du ble mobba på skolen, du er sånn anspent hele tiden, og nå har du skjønt det, ok, ferdig, nå har du skjønt det, men kroppen din, så lenge den fortsetter å gå i det samme mønstret, så vil hjernen din henge, ja, men da er det jo fortsatt farlig da, sikkert. Og så hvis ikke vi jobber med kroppen, samtidig som vi jobber med hodet, så tror jeg kanskje vi bare kommer tilbake til de samme mønstrene, uansett hvor mye selvinnsikt du klarer å etablere inn i det hodet ditt. Fordi kroppen din vil lure deg tilbake i de samme mønsterne. Og så da gir det mening å jobbe fra kroppen. Spørsmålet er, kan du bare jobbe fra kroppen da? Også hvis du endrer, de sier at lav selvfølgelig, da er du liksom sammenkrydd, sånn, ikke sant? Hvis du er litt sånn narsistisk, og så selv mer sånn, så at den bevegelsen, og det handler om musklene kanskje mellom ryggbladene, så hvis jeg strammer opp sånn, så vil det også komme til å påvirke mentaliteten min på en eller annen måte. Og Freud hadde jo en elev som mente at det var ikke noe vits i å snakke mer. Det var bare det som han, Wilhelm Reich, han gikk kun til kroppen og slutta å prate med folk. Men han begynte jo å... Jeg tror han begynte å ha seg med pasientene sine også, så jeg tror det var et eller annet der som ble litt feil. Så, men ja, for der er det jo litt forskjellig på Østen og Vesten. Altså, Dalai Lama og gjengen, de vil jo bare at vi skal meditere så mye på kjærlighet at det ikke er plass til hat, på en måte. For du kan ikke, altså, sånn at de kultiverer jo aktivt positive følelser, og spesielt takknemlighet og kjærlighet. Og tenker at det bare skyver ut de destruktive følelsene ut i periferien, så de får liksom ikke noe fotfeste da. Som kan virke som litt, mens i vår forståelse, så vil det virke som en litt sånn, en unnvikelse av seg selv. Mens jeg ville tenke at det kanskje litt, den radikale aksepten av alle følelser som oppstår, at du tillater deg selv å være sånn, sånn, sånn. Du har ikke et politi som sier, du har ikke ditt eget politi som tvinger deg selv til å være på en bestemt måte. Og hvis du klarer det, og klarer å være mer hel, og være den du er der og da, så tror jeg kanskje at du i utgangspunktet tenker at det kan jeg ikke, for da vil ikke folk like meg. Men jeg tror kanskje at hvis vi kommer over det, og faktisk praktiserer å være den vi er, så tror jeg ikke vi går rundt og er så sure, for eksempel. Altså, jeg tror det er grunnen til at vi hele tiden driver og holder oss selv Altså, for meg så virker det som en slags forstoppelse. Hvis du ikke går på do sånn jevnlig, det spør legen om, har du jevn avføring? Altså, ja, det, for hvis du ikke har det, så blir du forstoppet på en måte. Og da går du rundt sånn, altså, da er du stivnet, og du liksom halvsjuk. Og jeg føler det kanskje også med måten vi på. Hvis vi hele tiden prøver å være på en bestemt måte, så vil vi hele tiden være i denne gjøremodus. Jeg må være sånn. Vi ikke til stede i noe som helst. Og jeg tror det forsurer hele miljøet inni oss. Da. Så hvis vi hadde tillatt oss å være sånn som vi totalt, så tror jeg vi hadde blitt en bedre variant av oss selv. Jeg tror det baseline til mennesker. Hvis jeg hadde vært fri, så tror jeg hadde vært hyggelig. Hvis jeg hadde vært i mitt eget sosiale fengsel, så hadde jeg vært forstoppet, så det smilt på en sånn falsk måte med tennene sammen og vært passivt aggressiv, tenker jeg. Så jeg enig med deg, altså at hvis du går rundt og holder på denne maska, så tror jeg at det blir, du vil føle deg falsk, og jo mer du gjør det, jo mer forstoppet blir du, og til slutt så kan du ikke stå i den butikken, for du kommer til å drepe neste kunde. Du er ikke fornøyd med en salva, nei. Kom her litt. Ja, at, som vi snakket om sist, fake it till you make it. Ja. Eller må du være gjennomsiktig? Ja, det kan du si det. Altså, nå har jeg akkurat tatt et hespetre her inne, og nå kommer du. Og jeg skjønner, det er ikke nødvendigvis at du er det samme hespetreet som hun som akkurat gikk ut. Ser du hun som er ute på parkeringsplassen der? Hun er en mare. Men nå skal jeg prøve, men det henger litt igjen. Så hvis jeg er uhøflig, så er det på grunn av hun er heksa der ute. Kan man liksom si det? Til neste kunde. Det kan jo være at den kunden har gitt en forståelse for det, og i hvert fall ikke tatt det på sin egen.
Are you overwhelmed? And is your regular meditation app not calming you down? We have a solution. Introducing the Gottfried Meditation App. Simply choose a meditation and the calming voice of Gilbert Gottfried will guide you on your journey.
Feel a building wave of ease and calm. Imagine your first enema. The tube is entering your anal cavity.
We offer meditation for all of life's challenges.
Imagine liquid sunlight drenching your body like a mental golden shower. Observe the power within you and let it bring your intentions into reality. And then fucking focus, dipshit. Feel your heavy eyelids yanking you down into a black hole like a great cum.
If you prefer a backdrop of natural sounds for your meditation, Gilbert does that too.
Wah! Wah! Splash! Splash! Ding, 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 ding! Ding, 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 ding! Ah! Ah! I'm a dolphin!
And for a limited time, premium subscribers can unlock an exclusive guided meditation pack, the Fran Drescher Meditations.
Take a cleansing breath in and breathe out discomfort.
Ja, takk for følge. Takk for at du hører på Sinnsyn. Det her var altså det jeg hadde om mindfulness for denne gang. Det var jo en periode for en del år siden jeg var veldig interessert I meditasjon og mediterte mye. Gikk på flere kurs, holdt selv kurs. Så falt denne formelle praksisen litt ut for meg. Kanskje I livets kjas og mas. Det burde du jo selvfølgelig ikke ha gjort. Det jo nettopp da man bør opprettholde denne typen rutiner. Men når jeg nå laget en ny episode på mindfulness og meditasjon, så ble jeg litt inspirert. Jeg gikk på et nytt kurs, og har innimellom fulgt Sam Harris via hans app. Den har jeg brukt ganske mye. Han ser på som en fornuftig fyr, og han har mange fine måter å snakke om meditasjon på. Han har også mange gode praksiser som jeg kan ha på øret når jeg har anledning til å meditere. Men jeg har også nå blitt litt inspirert til å starte å meditere igjen. Og det vil også si at jeg har gjennomført et nytt kurs, og nå interessert I å starte opp en ny meditasjonspraksis, og det skal jeg gjøre inne på patreon.com/sinnsyn. Så hvis du har lyst til å være med på dette meditasjonsprosjektet, så kan du også få med deg det inne på Patreon. Der kan du også få med deg masse annet, altså det masse ekstra episoder av sinnsyn og så videre, det maser jeg om hver eneste gang. Men nå har jeg også tenkt til å gjøre dette såkalte mentale treningsstudioet mitt om til også et senter hvor det mulig å følge veiledet meditasjon, og da veiledet av meg da, fortrinnsvis. Muligens også min kone som mindfulness-instruktør, men hun krever ganske mye overtalelse, så det blir meg i starten, så vil jeg se om jeg klarer å overtale hun etter hvert. Så da har jeg satt meg inn i litt ulike former for meditasjon. Det handler om å meditere på ja, bare det å slappe av, det å være til stede her og nå, og ha det bra, føle seg fri. Det handler om å meditere spesifikt, knyttet til det å oppleve mye stress og angst i hverdagen. Det handler om å meditere på medfølelse, og ikke minst takknemlighet, og eventuelt kjærlighet. Det handler om å tolerere smerte, forstå smerte og håndtere smerte. Det handler om å meditere i forhold til å få sove, og være mer trygg på seg selv, det å bli kjent med kroppen sin, og så videre, og så videre. Så det mange mulige måter å meditere på, og det kan være til hjelp å bli veiledet gjennom disse måtene å meditere på. Og hvis du interessert i det, så kan du også gå til patreon.com/sinnsyn. Denne episoden her, den kommer jo ut veldig lenge etter at jeg spiller den inn, så hvordan det ser ut inn på Patreon akkurat nå, det vet ikke jeg, for jeg nå i fortiden. Altså denne episoden slippes mye senere enn jeg lager den, men det altså i kjølvannet av denne episoden her sånn at min interesse for mindfulness og i den forståelsen for hvor viktig det egentlig for meg selv og livet mitt, som da inspirerte meg til å starte dette prosjektet med å meditere inne på Patreon, og håpe at du interessert i å følge med. Det var det jeg hadde for denne uka. Takk for følge som sagt, og velkommen tilbake i neste episode, eller velkommen inn som medlem på mitt mentale treningsstudio på Patreon. Og der det ikke bare meditasjon selvfølgelig, der det masse videoforedrag. Jeg har blant annet en sånn miniserie i 4 deler om mindfulness. Den kan du få med deg der inne. Masse andre miniserier, altså små videoforedrag, og en hel haug av ekstra episoder fra sinnsyn, og også masse øvelser som handler om å styrke mentale muskler, og da ikke bare i form av meditasjon, men også mange andre mer implementerte selvhjelpsteknikker som har dukket opp etter hvert som jeg har utforsket dette selvhjelpsterrenget. Yes, takk for nå, og på gjenhør!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.